Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Политика не является абсолютной. Коли абсолютизовать политику, она перетворится у диктатуру. Ти урада, ти выборщиков, якія часто большасцю голосов выключают со своего життя речи, что складают фундамент життя справедливого грамадства. Гэта значыць, што кожны з нас павінен усведамляць тое, што існуе нешта, перад чым нельга адступаць, чаго нельга перакрочыць, нават калі гэта прадпісана чалавечымі законамі, ці калі да гэтага схіляецца большасць грамадзян. Размова тут ідзе аб сітуацыях, з якімі мы сустракаемся ў нашым штодзённым жыцці, у сферы нашых абавязкаў, але таксама выбарах, перад якімі стаяць людзі, маючыя адказнасць за прыняцце законаў, і тыя, хто ўплывае на жыццё грамадства праз удзел у галасаванні. Мы размаўлялі аб абавязку хрысціян клапаціцца аб павазе да жыцця чалавека. У гэтым кантэксце я б хацеў прыгадаць словы, напісаныя слугой Божым Джорджо Ляпіра, чалавекам, які ўвайшоў у гісторыю як святы мэр Флоренцыі. Для многіх яго асоба з'яўляецца прыкладам сапраўднага хрысціяніна ў палітыцы. Гэты ліст, які называецца «Табе не дазволена», з'явіўся ў 1953 годзе і сёння можа быць скіраваны да кожнага, хто стаіць перад выбарам, у якім трэба кіравацца сумленнем. Табе не дазволена. Уся дынаміка ласкі і касцёла ў справе зачыну свету скіравана ў гэтым накірунку. Святы Пётр ясна і адважна казаў перад трыбуналам, які патрабаваў ад яго маўчання ў імя закона, лепш падпарадкоўвацца Богу, чым людзям. І аўтар Дзеяў апосталаў, сапраўдны мастак, маляўніча адлюстроўвае праслаўленне гэтаму паўстанню супраць існуючага парадку тых часоў. І выходзілі яны з трыбунала шчаслівыя, бо за імя Езуса цярпелі знявагу. Уся гісторыя касцёла – гэта ў пэўным сэнсе гісторыя паўстання супраць зла, ненавісці, беззаконня і пераследаў. Магу ўзгадаць вам адважнае папярэджанне, скіраванае Янам Хрысціцелем да Ірада. «Non licet tibi» – «Табе не дазволена». Узгадаем факты з гісторыі касцёла? Святы Тамаш Кентерберыйскі. Забіты ў сярэднявеччы англійскі біскуп, стаўшы сімвалам барацьбы з абсалютызмам. Ці святы Тамаш Мор, англійскі канцлер, які адмовіўся прымаць прысягу, што не адпавядала яго рэлігійным поглядам, і за гэта забіты. Табе не дазволена. Гэта пастаянны пратэст беззбройных прарокаў. Каб зазірнуць у сучасную гісторыю, дастаткова ўзгадаць постаць кардынала Фаульхабера, які з цвёрдасцю паўтараў Гітлеру. Табе не дазволена. Можна казаць, існуюць законы, якіх мы павінны прытрымлівацца. Але мы з'яўляемся наступнікамі святога Тамаша Заквіну, доктара касцёла, які казаў, калі напісаныя законы не адпавядаюць натуральным, яны больш не з'яўляюцца законамі, яны губляюць сілу закона. Узгадайце аб дарах, атрыманых падчас сакрамента бежмавання. Змагацца за Хрыста азначае змагацца за слабых, бедных, пакутуючых, за тых, каго пераследуюць. Нават у антычным язычніцтве славутыя прадстаўнікі грэцкай і рымскай філасофіі адчувалі кантраст, які існуе паміж запісаным законам, што забівае, і ажыўляючым духам справядлівасці. Узгадайце Антыгона. Існуюць натуральныя законы, што паходзяць ад Бога, і якія не можа парушыць ніякі закон чалавечы. Узгадайце «De legibus» Цицерона. Нарэшце можна ўзгадаць знакамітыя словы Цельса. Ведаць законы не азначае вывучыць на памяць словы, але разумець іх сілу і дух. Веданне закона не заключаецца ў механічным паўторы словаў, але ў інтэрпрэтацыі паводле духа. Дарагія сябры, кампендыум сацыяльнага навучання касцёла кажа, што грамадзянін не павінен прытрымлівацца законаў грамадзянскіх уладаў, калі яны не адпавядаюць маральнаму парадку, фундаментальным правам чалавека і навучанню, якое заключана ў Евангеллі. Несправядлівыя законы ставяць людзей перад драматычнай праблемай сумлення. Калі яны пакліканы ўдзельнічаць у немаральных дзеяннях, яны маюць права адмовіцца, пісаў у сваёй энцыкліцы «Евангеліум Віте» «Евангелле жыцця» Ян Павел II. Такая адмова з'яўляецца не толькі маральным абавязкам, але павінна быць таксама фундаментальным правам, якое дзяржаўныя законы павінны прызнаваць і абараняць. Гэта датычыць таксама і сітуацый, калі чалавек мае магчымасць непасрэдна ўплываць на прыняцце законаў. Варта не забывацца, што палітыка не абсалютная. Палітыка – гэта не ўсё, і не ўсё залежыць толькі ад яе. Заўсёды існуюць каштоўнасці, якія стаяць вышэй палітыкі, і на якіх яна павінна грунтавацца. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.